7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Libera. Producătorii de fructe nemulțumiți de compensațiile oferite de guvern pentru că nu vor acoperi toate cererile.
Timofti versus Putin, un schimb de replici care nu ar trebui să surprindă, crede analistul Igor Boța.
Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre situația pensionarilor. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Radu Benea.
Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a anunțat că se retrage temporar din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Chirtoacă, care figurează pe locul 2 în lista electorală a Partidului Liberal, a explicat că nu dorește să renunțe pentru moment la funcția de primar, așa cum cere legea în cazul oficialităților care candidează la alegeri. El a adăugat că are încă de lucru la primărie și de aceea va cere să nu mai figureze pe lista Partidului Liberal, probabil până la sfârșitul lui octombrie, urmând să revină în campania electorală, posibil după 1 noiembrie. Partidul Patria, al cărui cap de listă este omul de afaceri Renato Usatăi, a fost înregistrat oficial de Comisia Electorală Centrală în cursa pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Cechia a atribuit partidului numărul de ordine 16 în buletinul de vot. 16 formațiuni politice s-au înregistrat până acum la CEC pentru alegerile parlamentare care au loc în acest an în Republica Moldova. Surse de presă relatează că o echipă de experți ai serviciului fitosanitar rus vizitează fabrici de procesare a cărnei din Moldova. Potrivit Publica TV, echipa Rosselhoznadzor se va afla în Moldova 4 zile. Vizita are loc după ce în luna iulie Rusia a interzis toate importurile de carne procesată din Moldova, permițând doar importul de carcase de vită, porc, oaie și cal. Conform datelor statistice, anul trecut Moldova a exportat animale vii și produse animaliere în valoare totală de peste 37 de milioane de dolari. Mai mult de jumătate din sumă o reprezintă exportul în Rusia. Pe lista mărfurilor interzise pe piața rusească se regăsesc vinurile, fructele și conservele moldovenești. De fiecare dată, motivul invocat de autoritățile de la Moscova a fost că acestea nu corespund cerințelor de calitate. Cetățenii Republicii Moldova pot participa la concursul de admitere la studii pentru anul 2015 la Academia Militară West Point din Statele Unite, a anunțat Ministerul Apărării de la Chișinău. Dosarele pot fi depuse la Direcția Management Resurse Umane a Ministerului până la 5 decembrie 2014. Mult Press citează o oficialitate de la Ministerul de la Academia West Point cu declarația că pot fi depuse dosare de către persoane de ambele sexe cu vârsta între 18 și 23 de ani neîmpliniți la data de 1 iulie 2015. Absolvenții ai unei instituții de învățământ liceal sau ai unei școli de rang mai înalt. Între condițiile obligatorii se numără cunoașterea fluentă a limbii engleze, iar candidații trebuie să fie necăsătoriți și nu trebuie să aibă în întreținere copii. Durata studiilor este de 4 ani, iar cheltuielile de școlarizare sunt acoperite de guvernul american. Și președintele Ucrainei Petro Poroșenko l-a propus la funcția de ministru al apărării pe șeful Gărzii Naționale, Stepan Poltorac. Poroșenko l-a lăudat pe Poltorac, spunând că a reușit pornind practic de la nimic, să facă din Garda Națională o forță de luptă disciplinată.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Producătorii de fructe afectați de embargoul rusesc vor fi despăgubiți de stat în ordinea în care depun cererile la Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură. Iar directorul agenției, Petru Maleru, a declarat că ordinea în care vor fi satisfăcute cererile va fi stabilită de computer. Pentru moment, guvernul a prevăzut 138 de milioane de lei pentru despăgubiri. După depășirea acestei granițe, cererile vor intra pe o listă de așteptare. Cererile de despăgubire pot fi depuse până pe 15 octombrie, iar plățile încep să fie făcute la începutul lui noiembrie.
Producătorii de fructe nu sunt singurii care așteaptă despăgubiri sau ajutoare de la guvern. Mai sunt viticultorii în căutare de noi pieți de desfacere sau fermierii de la Dubăsari în conflict cu autoritățile de la Tiraspol. Cum va face guvernul față atâtor cereri de asistență care, sigur, nu sunt ieftine, Ala Ceapai relatează.
Cu două zile înainte de expirarea termenului de depunere a cererilor, circa 800 de producători de fructe afectați de embargoul rusesc au solicitat despăgubiri promise de guvern. Suma totală, potrivit estimărilor făcute de experții de la Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, ar putea depăși 170 de milioane de lei. Guvernul are pus deoparte 138 de milioane de lei. După ce vor fi epuizate aceste fonduri, acționându-se în baza principiului primul venit, primul servit, cererile producătorilor vor intra pe lista de așteptare. Când și de unde se vor găsi bani suplimentari, iată ce spune directorul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură, instituție subordonată Ministerului de Resort, Petru Maleru.
Asta urmează să stabilească Ministerul Agriculturii. Noi executăm banii care ne dau.
Din calculele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, guvernul ar trebui să identifice încă cel puțin 60 de milioane de lei. În urmă cu câteva zile, viceministrul Agriculturii, Sergiu Ghețiu, a declarat pentru Europa Liberă că executivul va reuși să găsească resurse suplimentare celor calculate în ajun, menționând că deja se duc tratative și cu Banca Mondială. Astăzi, după o întâlnire cu producătorii și exportatorii de fructe, ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, a spus că în cel mai scurt timp trebuie revăzut în ansamblu regulamentul aprobat de guvern privind oferirea acestor despăgubiri. Deocamdată nu este limpede ce modificări vor interveni și de ce Ministerul Agriculturii vorbește despre necesitatea lor abia acum și nu a luat în calcul atunci când se negocia regulamentul prognozele producătorilor mult peste estimările executivului. Experta de la Centrul Analitic Expert Group, Tatiana Sava, este de părere că de la bun început guvernul nu și-a formulat suficient de clar intențiile de a acorda sprijin exclusiv pentru producători de fructe care exportă în Federația Rusă. În consecință s-a și declanșat acest lanț de nemulțumiri vociferate în ultimele săptămâni de mai multe asociații de fermieri.
Or s-a creat impresia că toți producătorii agricoli, persoane fizice, gospodării țărănești și alții vor primi aceste compensații. Acest lucru din start nu a fost prevăzut în regulament. Din start, aceste persoane nu puteau să primească compensații, pentru că din agricultorii despre care vorbesc și cei de la Federația Națională a Fermierilor, sunt oameni care nu au făcut niciodată export în Federația Rusă.
În opinia expertei, singura soluție viabilă ar fi revenirea la masa de negocieri și adaptarea regulamentului, ținând cont de cerințele producătorilor agricoli, dar și a posibilităților guvernului. Tatiana Sava spune că cel mai probabil guvernul nu va putea găsi suficiente resurse pentru a putea satisface toate cerințele agricultorilor. Experta opinează că statul poate fi înțeles atunci când spune că nu are suficienți bani, mai cu seamă pentru unele revendicări exagerate. Mai greu este de înțeles poziția unor agricultori, spune experta, care anticipând problemele ce pot interveni pe piața rusă, au mizat în special pe un ajutor din partea statului. Tatiana Sava opinează că nemulțumirile fermierilor exprimate în ultimele săptămâni, privite în ansamblu, par a fi mai curând un șantaj politic în ajun de alegeri. Pe de altă parte, și guvernul ar trebui să-și toarne cenușe pe cap, conchide experta, pentru că s-a lansat anterior în promisiuni fără acoperire financiară clară. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aflat la Minsk la summitul CSI, președintele Nicolae Timofti i-a reproșat președintelui Vladimir Putin taxele suplimentare impuse pe exporturile moldovenești în Rusia și embargourile pe anumite importuri. Nu reproșul în sine a fost neobișnuit, ci faptul că l-a făcut fără menajamente în timpul intervenției unui alt participant la summit. Replica președintelui Putin a fost că Moldova trebuia să se consulte cu Moscova înainte de a semna acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, respectiv că ar fi putut amâna aplicarea acordului, cum a făcut Ucraina luna trecută. Directorul Asociației ADEPT, Igor Boțan, este invitatul lui Vasile Botnaru pentru a discuta discuția de la Minsk.
Nicolae Timofti a dat dovadă de curaj. Asta este reacția unei părți a presiei de la Chișinău și Ion Sturza salută în mod special speechwriterii care au conceput intervenția președintelui moldovean în prezența lui Putin. Acum, întrebarea unor cârcotași. De ce acest acces de curaj? Nu cumva președintele Timofti s-a aștepta că, după ce Lukashenko a fost la Chișinău, va stârni o mică rebeliune în CSI împotriva lui Putin?
Summitul CSI de la Minsk a fost platforma de pe care președintele Nicolae Timofti a spus niște lucruri foarte bine cunoscute de către toți, de clasa politică de la Chișinău și cea de la Moscova. Le-a spus fără aceste lucruri, fără menajamente, le-a spus foarte clar și accentul a pus, din punct de vedere diplomatic, foarte corect.
Dar fiți de acord că e un lucru ieșit de comun. Președintele se spune în față lucrurile astea neplăcute unui Putin în plină vervă anti-ucraineană și anti-occidentală.
Cred că domnul președinte Timofti a fost forțat de circumstanțe pentru că agricultorii moldoveni au de suferit de pe urma embargoului introdus de Federația Rusă. Aici nu mai există câmp pentru menajamente, de aceea a fost foarte tranșant și a produs o impresie bună asupra publicului din Republica Moldova și nu doar din Republica Moldova.
Dar n-a rezolvat problema agricultorilor, deci s-ar putea dimpotrivă să agraveze situația. Prin urmare, mesajul a fost mai mult electoral decât diplomatic.
Nu cred că a fost un mesaj electoral. Trebuie să înțelegem că de la 1 septembrie a intrat în vigoare provizoriu acordul de asociere, iar insistența lui Putin a fost să-l forțeze pe președintele Timofti sau Republica Moldova să procedeze la fel ca Ucraina, să amâne punerea în aplicare acordului de asociere, lucru care este imposibil. Acum trebuie să luăm în considerație câțiva factori foarte importanți. 10 octombrie, exact 14 ani de la semnarea acordului așa zisului Evrazes, Comunitatea Euroasiatică Economică, care nu a avut absolut niciun impact. Iar dacă ne uităm la documentele semnate acum 14 ani de zile, vedem că, potrivit acestor documente, trebuia să existe un spațiu vamal unic și un spațiu economic unic. Le luăm pe rând. În 2002, la Chișinău, în cadrul summitului, Vladimir Voronin a insistat asupra uniunii economice și spațiu economic unic. Nu a primit răspuns de la Putin. În 2003, la Ialta, președintele ucrainean a insistat pe același lucru și nu a primit niciun răspuns. În 2005, Rusia a declarat, tot la summitul CSI de la Kazan, a declarat că introduce prețuri internaționale în relațiile cu partenerii din CSI, referitor la vânzarea hidrocarburilor. Care a fost atunci impactul acestei comunități euroasiatice? A fost nul, de aceea fiecare din țările CSI și-a căutat de drumul său. Republica Moldova a mers pe calea integrării europene, cale care a fost bătătorită, dacă putem spune așa, de președintele Voronin.
Tot ce a spus dumneavoastră aș putea rezuma la o metaforă. Rusia, din totdeauna, în raport cu Republica Moldova și nu numai, a aplicat o tactică cunoscută. Să țină veșnic în anticipare cameră cu mâna întinsă țările mici. Acum, când Republica Moldova a semnat acordul de asociere, ce urmărește Putin?
Vladimir Putin înțelege foarte bine că a pierdut această partidă, fiindcă oportunitatea nouă în cadrul parteneriatului estic oferă și Republicii Moldova, și Ucrainei, dar și Belarusului câmp de manevră, iar Republica Moldova deja și-a făcut alegerea. Nu mai poate Republica Moldova revizui acest vector strategic.
Analistul Igor Boțan și discuția integrală o puteți asculta, desigur, pe internet la europalibera.org. În ultimul an, vizitele premierului român Victor Ponta în Moldova s-au mulțit, au crescut și donațiile făcute de statul român la circa 40 de milioane de euro, după cum declara vineri premierul Iurie Lancă într-un interviu cu Moldova 1 și Europa Liberă. La ele se adaugă o participare anunțată tot vineri, s-ar părea spontan, de Victor Ponta la Chișinău, de 750.000 de euro pentru campania Renaștere Moldova. Comentând donațiile românești, premierul Iurie Leancă a ținut să precizeze că este vorba despre un ajutor absolut dezinteresat. Valentina Basiul a ieșit astăzi pe străzile din centrul Chișinăului și a întrebat ce știți despre Victor Ponta.
Vreau să devină președintele României, nu-i așa?
Din România, stați, vice prim-ministru, așa?
Nu vă pot spune mai multe detalii decât un parlamentar român.
Premier-ministrul României, doar atât cunosc.
Candidatul nou, adică la prezidențial.
Nici nu vreau să aud din.
Nu-l cunosc.
Îmi pare că arată un pic cam prea dur pentru un om politic și de mai mult aer decât prezintă. În plan psihologic atât. Dar în rest nu mă interesează ca să știu prea multe despre el.
Știu că premier-ministrul din România.
Da, a fost săptămâna trecută la Chișinău. Pentru ce credeți că a venit?
Nici nu știu cum a fost.
Ce a venit? Interes de serviciu, eu cred așa. Să clarifici câte o întrebare, ceva. Să lămurească ei toate chestiile astea și să petrec în țară la noi.
După cum am înțeles, el a trăit niște autobuse, nu știu ce, la școală, niște bani cătite.
Acesta e premierul nostru român și mie îmi place de el. Și în general susține evoluția noastră din ultimii ani. Este bine pentru tineret. Eu cred că tinerii trebuie să miște țara înainte și mi se pare corect așa.
Este prim-ministru României actual. Dează la postura, am înțeles, de președinte. România acum.
În ultima vreme a venit cam des. Credeți că are vreun anumit gând?
Da, aici e scopuri politice pentru și ai noștri și ceilalți. S-a început campania electorală și acum au nevoie de voturi. Și ar fi dorit promisiunile să-și le până la capăt să le ducă.
Am fost cu un scop să ajute Republica Moldova să doneze 100 de autobuze pentru ele. Mă interesează și gând. Atâta timp cât ajută Moldova, bine.
Voci din centrul Chișinăului consemnate de Valentina Basiul. Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7. Prezentată astăzi de Ileana Giunchescu și Radu Benea.
În emisiunea Europe Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, alegeri la Lipcani în nordul țării.
Până atunci, în minutele următoare, discriminarea pensionarilor, subiectul rubricii Dreptul tău.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
După ce au cotizat conștiincios la sistemul de asigurări sociale, pensionarii se simt o adevărată povară pentru buget. Ceea ce le poate oferi astăzi statul în schimbul banilor încasați este mult sub nevoile cotidiene. Reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei recunosc că încă există probleme legate de modul de calculare a pensiilor, mărimea pensiilor și indemnizațiilor acordate bătrânilor, dar spun că vârstnicii, săraci și fără îngrijitori pot beneficia de ajutor social și de indemnizație pentru perioada rece a anului, iar persoanele țintuite la pat pot accesa serviciile asistentului personal. Un nou serviciu, pilotat deocamdată doar în câteva raioane, este asistența parentală pentru adulți. Serviciul funcționează după modelul asistenței parentale pentru copii și a dat rezultate bune în raionul Ungheni. Bătrânii rămași singuri sunt luați să trăiască în familii unde sunt îngrijiți, iar pentru aceasta statul acordă o indemnizație asistenților parentali. Serviciul respectiv poate fi dezvoltat în fiecare raion. Pentru aceasta este nevoie ca autoritățile locale să planifice, să argumenteze și să solicite de la bugetul public resursele necesare. Ne-a declarat Giulieta Popescu, șefă de direcție din cadrul Ministerului de Resort.
Este un serviciu mai nou, se numește asistență parentală pentru adulți. Sunt unele raioane care au dezvoltat astfel de serviciu, sunt altele care deja urmează și planifice mijloace financiare și să-l dezvolte pentru anul viitor.
Actualmente, Ministerul Muncii finalizează cadrul normativ pentru alte câteva servicii noi de asistență pentru bătrâni. Unul dintre acestea va oferi posibilitate copiilor care nu pot îngriji de părinții lor bătrâni să achite costul parțial al serviciilor de asistență de care pot beneficia aceștia.
Se examinează și posibilitatea cum ar putea să fie achitat pentru persoanele în etate care au copii majori apți de muncă și locuiesc în aceeași localitate și nu pot să acopere cu atenția și suportul necesar părintele, se examinează oportunitatea de a achita. De foarte multe ori avem și apeluri internaționale de psihotare de la cetățenii noștri unde ei sunt plecați, sunt bine mersi și au uitat și de unele prevederi care prevede legislația că copiii majori apți de muncă sunt obligați să-și întrețină membru în ap de muncă, dacă vorbim de părinți persoane în etate și ei permanent vehiculează că statul este dator necontribuind nici într-un fel pentru părintele său, acesta ar fi un moment.
Un studiu recent al organizației Help Age International plasează Republica Moldova pe locul 74 din 96 de țări într-un clasament anual privind calitatea vieții pentru oamenii cu vârsta de peste 60 de ani. La baza studiului au stat 13 criterii, inclusiv durata medie a vieții, mărimea pensiilor, nivelul de sărăcie al vârstnicilor, accesibilitatea transportului public și activitatea socială. Lista este condusă de Norvegia, Suedia, Elveția, Canada și Germania, iar la capătul opus al listei se situează Malawi, Mozambic și Afganistan. Dintre țările spațiului post-sovietic, Moldova este pe penultimul loc. O situație mai rea se atestă în Ucraina. În Republica Moldova, aproape o treime din populație este pensionară. Pensia minimă este de 700 de lei, echivalentul la 50 de dolari, și nu acoperă nici jumătate din coșul minim de consum. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
În România, ministrul Muncii Răvana Plumb a anunțat că salariul de bază minim brut pe țară va crește cu 75 de lei din ianuarie, ajungând la 975 de lei. Salariul minim garantat este stabilit de guvern, la fel și rata de creștere a acestuia. Ea de la București relatează Sabina Fati.
Tendința guvernului român de a cheltui tot mai mult înainte de alegeri pentru a-i convinge pe alegătorii nevoiași să-și pună ștampila pe Victor Ponta la alegerile prezidențiale se accentuează pe măsură ce se apropie primul tur. Premierul român și echipa lui de campanie par să fi gândit o poveste cu suspans în mai multe trepte, în așa fel încât lumea să nu uite cine se află în spatele binefacerilor. Astăzi, ministra Muncii, Răvana Plumb, a anunțat că salariul minim pe economie va crește începând cu 1 ianuarie 2015 cu 75 de lei, ceea ce înseamnă mai puțin de 20 de euro. Astfel, de anul viitor, cel mai mic salariu brut pe economie va fi de 975 de lei, adică în jur de 220 de euro. Vor beneficia de această măsură circa 1 milion de români în condițiile în care, potrivit codului muncii, toți angajatorii sunt obligați să garanteze salariul minim brut pe economie pentru toți salariații. Specialiștii atrag însă atenția că această majorare va afecta în primul rând firmele cu volume mari și ar putea anula efectul reducerii contribuțiilor pentru asigurările sociale. Investitorii s-au bucurat recent de această reducere cu 5%, cu toate că președintele Traian Băsescu s-a opus în primă instanță promulgării lege, explicând că guvernul nu a găsit sursele de finanțare care să acopere deficitul care se va crea. Prin ricoșeu, creșterea salariului minim ar putea duce, între altele, la micșorarea numărului locurilor de muncă într-o perioadă în care economia românească începuse să-și revină. De altfel, un sondaj făcut luna trecută de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România a spus la iveală că nici unul dintre angajatorii chestionați nu își putea permite creșteri salariale în 2015. Măsura este electorală și se asociază cu mărirea pensiilor cu 5% și creșterea ajutoarelor pentru persoanele cu dizabilități tot începând cu anul viitor. Guvernul de la București nu pare să știe deocamdată de unde va lua banii pentru creșterea pensiilor și a celorlalte ajutoare sociale pe care executivul le-a oferit în acest an electoral. Premierul Ponta pleacă de la premiza că va fi ales președinte și spune că proiectul bugetului de stat pentru anul viitor va fi făcut de următorul guvern, deci nu va fi gata până pe 15 noiembrie, așa cum cere legea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Cei care replâng condiția ingrată a poetului silit să facă ziaristică nu au decât să-l citească pe Ion Mureșan, ultimul laureat al Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, care tocmai și-a strâns textele risipite cu generozitate prin periodice într-un amplu volum de eseuri conversaționale, Oglinda aburită, Carmides 2013. Ce sunt aceste texte? Să fie inventat Ion Mureșan un gen nou? Sau nu mai contează genul? Nu mai există genuri? Toate textele pot fi proteice? Se întreabă Alexandru Vlad în prefață și tot el va răspunde. Nu trebuie oricum să ne alarmăm. Majoritatea trimite destul de evident la eseul conversațional englez, ceea ce de altfel autorul însuși ne precizează în subtitlul cărții. Nu atât genul literar, cât geniul limbii se exprimă plenar prin mausul poetului clujan, iar ghirlandele de expresivitate cur gârlă. Dar fi să o citesc pe aceasta. Nu știu dacă v-ați dat seama că în timp ce stați la fereastra vagonului, privirea dumneavoastră se mișcă asemeni unei vâsle prinsă la o barcă. Mai întâi se aruncă undeva înainte, apoi trece prin peisaj ca prin apa unui lac, pentru ca în cele din urmă să rămână undeva în spate. Apoi urmează o altă și o altă rotație, o altă amplă mișcare de vâslire, pentru ca trenul să înainteze mai repede. Nu doar efectele verbale transformă aceste texte într-un foc de artificii ziua în amiaza mare, ci și micile istorii de genul celei a domnului de la Cluj ce își cumpără un calp pe care îl urcă în apartament la bloc unde îl bagă în baie. Întrebat la ce trebuie, răspunde: nu mi-am văzut soția de o lună, căci e plecat într-o călătorie. O iubesc. Ei îi plac foarte mult caii. Diseară se întoarce, primul lucru pe care va vrea să-l facă va fi să meargă la baie, să se spele. Când va deschide ușa la baie, mă va întreba: Ioane, tu știi că noi avem în baie un cal? Atunci eu o să-i răspund: desigur. Voi încheia cu o frază din eseul Fântân în acoperișuri, ce se referă la un om ales care a practicat toată viața meserii pe verticală, a acoperit case și a săpat fântâni. Frază ce poate fi atribuită și stilului autorului nostru. Mereu a coborât mai adânc decât morții și a urcat mai sus decât viii. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu Păun.
Agenda culturală.
Și rămânem în lumea cărților. Liviana Coropca, scriitoare originală din Republica Moldova, dar stabilită între timp la București, a lansat noul roman, Kinderland, la sfârșitul acestei săptămâni la Târgul de Carte de la Frankfurt. Și cu Liviana Coropca sta de vorbă colegul nostru, Victor Eschenazi.
Liviana Coropca, înțeleg că sunteți prima dată la Târgul de Carte de la Frankfurt. Cartea are o savoare cu totul deosebită, lăsând în spate o problemă foarte gravă, în fond, nu? Pentru Moldova.
Mi s-a spus, apropo de stil, mi s-a spus că folosesc acel grai moldovenesc. Eu acasă vorbesc chiar dialect cu părinții mei, așa încât probabil că se simte și atunci când scriu, că așa cum a zis și domnul din sală, că spun cârlan în loc de miel. Pe mine nu mă deranjează și am remarcat că nici publicul de limbă română nu este deranjat, atunci cred că o să merg mai departe, depinde și de subiect. Dacă mă gândesc la copii din Moldova, atunci nu pot să le aplic alt dialect sau o limbă prea savantă. Am încercat să fiu conform vârstei și conform psihologiei personajelor.
Ați spus că sunt copii fictivi și că în continuare vreți?
N-am spus chiar asta. Am spus că mi-am dorit copii și am încercat să mă înconjor cu niște copii fictivi, asta e adevărat, dar cred că anumite experiențe ale fetiței le-am extras din propria mea copilărie. A doilea copil am un frate mai mic și am spus la un moment dat că ce făcea fratele meu i-am aplicat celui de-al doilea copil și al treilea este copilul pe care eu mi l-aș fi dorit, într-adevăr, băiețelul.
Sunteți, ca să spun așa, o scriitoare premiantă, aveți în urmă mai multe volume și aveți, cred, ați căpătat puțină distanță față de Moldova, de ce se întâmplă în Moldova. Cum vedeți de la această distanță de scriitoare, de autor care circulă în prezent în Europa, situația actuală din Moldova și perspectivele de a se modifica, de a se schimba?
Mie nu-mi place foarte mult să călătoresc. Eu îmi doresc să stau într-o cameră închisă așa, să nu ies nicăieri și să scriu. Abia acum mi-am dat seama totuși că aceste ieșiri au avut totuși o foarte mare importanță pentru mine și ca scriitor și ca personalitate și că totuși contează foarte mult să mai ieși, te compari cu alți scriitori, să vezi evenimente și din afară și având această distanțare pot să privesc situația din Moldova un pic mai altfel și mi se pare mai tragică.
Scriitoarea Liviana Coropca iar interviu integral mâine dimineață la Radio Retro FM.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
În editorialul său, Mircea Veciobanu vine cu o propunere mai puțin obișnuită. Cităm: având mai multe opțiuni pro-europene, să le trecem pe toate pe o listă și apoi să dăm cu banul. Ori să le punem într-un lototron și să extragem opțiunea sorții. Svetlana Corupceanu a reconstituit episodul de la Minsk, în care s-a developat curajul surprinzător al președintelui Republicii Moldova, după ce presa rusă, prezentă la summitul de la Minsk, a relatat că cei doi și-ar fi adresat cuvinte grele, iar la un moment dat ar fi fost gata să se ia de pept. Martorii de la Chișinău au temperat spiritele, după ei toată tevatura nemeritând exaltarea. De pildă, solicitat de jurnal, Vlad Sturcanu, purtătorul de cuvânt al președintelui Nicolae Timofti, a declarat că acestea sunt pure speculații de presă și că de fapt a fost un schimb de replici, pornind de la ceea ce declaraseră anterior șefii de stat.
A fost Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii Ilana Giurchescu și Radu Benea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio